dans la journée même.
Thank you.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο, λαχανιασμένος βέβαια, γιατί ανέβηκα τις σκάλες καθυστερημένος και έτρεχα. 40 σκαλοπάτια είναι στο τρίτο όροφο και έτσι είμαι λίγο λαχανιασμένος. Σήμερα θα έχουμε... Τι θα έχουμε σήμερα? Κάτσε, γιατί ψάχνω τα ακουστικά μου, ψάχνω εδώ πέρα. Θα έχουμε ανακοινώσεις από την ελληνική παροικία του Μόντριαλ. Έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις να σας μεταδώσουμε. Διότι οι εθνικοτοπικοί σύλλογοι τώρα οργανώνονται. Έχουν οι Έλληνες επιστρέψει από τις διακοπές τους και οργανωνόμαστε. Θα έχουμε επίσης επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στις 9 το βράδυ. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει μια συνέντευξη που έκανε ο Γιάννης Παπαδημητρίου με την Δήμητρα Κυρανούδη, όπου συζητούν με τον Δημήτρη Παπαδημούλη του ΣΥΡΙΖΑ και τον Γιώργο Κίρτσο της Νέας Δημοκρατίας για τον Αλέξη Τσίπρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις εξελίξεις στην οικονομία και την άνοδο του λαϊκισμού στην Ευρώπη. Αυτό θα ακολουθήσει αμέσως μετά το δελτίο της Ευρώπης στις 9 και 10. Θα έχουμε επίσης τι θα έχουμε, είπαμε για το τα νέα της ελληνικής κοινότητας του Μόντριαλ με τη συνέντευξη τύπου που έκανε προχθές, με το διοικητικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στην ελληνική κοινότητα Μίσνος Μόντριαλ σχετικά με την πώληση του οικοπαίδου της Αγίας Τριάδος, και ελπίζω να έχουμε και τον κύριο Παγώνη, τον κύριο Νικόλα Παγώνη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ την επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω τι είναι την επόμενη, να μας πει αναλυτικά τι γίνεται. Διότι από ό,τι έχουμε καταλάβει, από ό,τι ανακοινώθηκε προχθές, μια εταιρεία έκανε προσφορά 10 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει το οικόπεδο, το εμφυτευτικό μίστομα της Αγίας Τριάδας, το οποίο έχει ανεργηθεί ένα ξενοδοχείο, ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο, το Hotel 10. 10 εκατομμύρια δολάρια δίχως όρους. Επίσης ο κύριος Νικόλαος Τσατάς έκανε και αυτός μια προσφορά, ένας γνωστός στην παροικία μας, μεγάλο επιχειρηματίας, 10 εκατομμύρια 200 χιλιάδες, αν δεν κάνω λάθος, με ορισμένους όρους. Δεν ξέρω, θα μας τα πει ο κύριος Νικόλαος Παγώνης όταν θα έρθει στο στούντιο. Εδώ τον προσκαλούμε να μας πει αναλυτικά τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Διότι συζητιέται στην παροικία μας. Συζητιέται διότι είναι το πρώτο στέκι των Ελλήνων εκεί. Δηλαδή πρώτο στέκι, όχι πρώτο στέκι. Εκεί που έχουν παντρευτεί πάρα πολύ. Από εκεί ξεκίνησαν οι παρελάσεις, τις οποίες ξεκίνησε ο κύριος Μενέλαος Παυλίδης για τους παλιούς. Θα θυμάται ο κύριος Μανολάκος. Α, να φέρουμε και τον κύριο Μανολάκο να μας πει και αυτό στη γνώμη του, που είναι της άλλης άποψης. Τι εδώ θα έχουμε, να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Τι λέει εδώ πέρα. Παρούσα θερμοκρασία στην πόλη μας τώρα είναι 16 βαθμοί Κελσίου. Ναι, φελώδης. Το βράδυ θα κατέβει η θερμοκρασία στους 13 βαθμούς Κελσίου με λίγες μπόρες. Αύριο, Παρασκευή, θα έχει 24 βαθμούς Κελσίου και σφοδρή καταιγίδα. το Σάββατο θα πάει η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε ηλιοφάνεια, αλλά θα είναι ένας ψυχρότερος καιρός. Και έχουμε επίσης μια προειδοποίηση για ανέμους. Μια προειδοποίηση για έντονων καιρικών συνθήκων που είναι σε ισχύ από τώρα έως την Παρασκευή, το οποίο κάνει λόγο για από αύριο το απόγευμα, δηλαδή από αύριο Παρασκευή απόγευμα ως το βράδυ θα υπάρχουν καταιγίδες, πιθανώς σφοδρές, και οι καταιγίδες μπορούν να προκαλέσουν καταστροφικούς ανέμους. Θα σηκώσει αέρα, με λίγα λόγια, αν έχετε γλάστρες, καρέκλες, κάδους στα μπαλκόνια σας, καλή ιδέα θα να τα βάλετε μέσα, διότι θα σηκώσει αέρα αύριο. Μεγάλο αέρα. Μιλάμε καταστροφικούς ανέμους για αύριο. Επομένως, αυτά για το άνοιγμα. Τι να βάλουμε, θα βάλουμε επιτυχίες. Κάσε ένα τραγούδι τώρα μου έχει κολλήσει εμένα. Θα το βρω. Μες της πόλης το χαμάμ. Δεν το έχω στο δίσκο εδώ πέρα. Το βρω μες της πόλης το χαμάμ. Να το βρήκαμε. Εδώ. Να το βάλουμε. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Αλλά δεν το βλέπω με την τραγουδίστρια που το θέλω. Για να δούμε. Καλά, εντάξει. Θα το βρω αργότερα και θα το βάλουμε, γιατί είναι ένα ωραίο έτσι εύθυμο χορευτικό. Καλά, εντάξει, θα βάλουμε άλλα. Εδώ, λαϊκά της πίστας. Αυτό, καλό είναι. Καλή ακρόαση.
Σε πόνεσαι η καρδιά μου και σε γουστάρει. Θέλω τα δυο σου χέρια για μαξιλάρι. Τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά. Άσε να σε φιλήσω, να σε φορτάσω. Η νύχτα θα περάσει και θα σε χάσω. Σαν παραμύθια. Το χάρα μας φτάνει, πως το φοβάμαι. Γιατί θα πήγες πάλι και μόνος θα με. Α, 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 α. καρδιά. Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
Άναψε το τσιγάρο με την Κέτι Γκρέι. Ο γερμανικός τύπος αναφέρεται στην επίσκεψη μας στην Αθήνα, κάνοντας λόγο για επαναφορά του θέματος των γερμανικών επανορθώσεων από την ελληνική κυβέρνηση. Σχόλια και για την άκαμπτη σύνδοση στον Στούλμπρουγκ. Περισσότερα θα μας πει ο Άρης Καλτιριντζής από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει τις νέες δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων για το θέμα των γερμανικών πολεμικών επανορθώσεων. Αφορμή είναι μεταξύ άλλων η σημερινή δήλωση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά μετά τη συνάντησή του με τον γερμανό ομόλογο του Χάικο Μάας στην Αθήνα. Ό,τι είναι δίκαιο από την ιστορία θέλει τον τρόπο του, τον χρόνο του και την ώρα του, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Νίκος Κοτζιάς. Παραμένουν πιθανές οι ελληνικές διεκδικήσεις επανορθώσεων, γράφει το περιοδικό Stern στην ιστοσελίδα του, επικαλούμενο την ελληνική κυβέρνηση. Πριν από τρία χρόνια επρόκειτο για 289 δισεκατομμύρια, τα οποία ζητούσε η Ελλάδα από τη Γερμανία για ζημιές και εγκλήματα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα η διεκδίκηση αυτή επανέρχεται, ωστόσο χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, παρατηρεί το Stern. Το περιοδικό επισημαίνει ότι και στην Πολωνία καταβάλλονται προσπάθειες για καταβολή επανορθώσεων από τη Γερμανία, ενώ υπενθυμίζει ότι η Γερμανία θεωρεί το ζήτημα λήξαν μετά την υπογραφή της συνθήκης 2-4 για τη Γερμανική Επανένωση. Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να ξαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ελληνικών διεκδικήσεων για καταβολή πολεμικών επανορθώσεων από τη Γερμανία, παρατηρεί η Handelsblatt σε εκτενή της ανταπόκριση από την Αθήνα. Ο Τσίπρας επαναφέρει τις γερμανικές επανορθώσεις στην ημερήσια διάταξη, γράφει στον τίτλο σχετικού της άρθρου, εκτιμώντας ότι η χρονική στιγμή που επιλέγει η ελληνική κυβέρνηση ενδέχεται να μην είναι σύμπτωση, δεδομένου ότι σήμερα είναι στην Αθήνα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, σημειώνει η εφημερίδα του Ντίσσελντορφ. Ο Γερμανός ανταποκριτής σχολιάζει ότι το τέλος των προγραμμάτων προσαρμογής έδειξε να αποκλιμακώνει τις όποιες εντάσεις υπήρξαν στις ελληνογερμανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια των χρόνων λιτότητας. Το Βερολίνο θεωρεί το από πολλούς Έλληνες κινητήρια δύναμη πίσω από την επιβαλλόμενη λιτότητα εξαιτίας της οποίας υπέφεραν επί σειρά ετών, επισημαίνει το δημοσίευμα και συνεχίζει. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών θέλει με την επίσκεψή του στην Αθήνα να βοηθήσει για το άνοιγμα μιας νέας σελίδας. Όμως σκοτεινές σκιές του παρελθόντος ερεθίζουν τώρα τα πνεύματα. Η ελληνική κυβέρνηση επαναφέρει το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για τεράστια ποσά. Ελληνικές υπηρεσίες κάνουν λόγο για περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί τις αξιώσεις αδικαιολόγητες, γράφει η Handelsblatt. Η εφημερίδα αναφέρεται σε δηλώσεις που έκανε προημερών ο πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής Νίκος Βούτσης, ο οποίος προανήγγειλε ότι το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων θα τεθεί προς συζήτηση εντός του χρόνου, πιθανότατα τον Νοέμβριο, στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προκειμένου να ληφθούν σχετικές αποφάσεις για τον τρόπο διεκδίκησης. Η Handelsblatt υπενθυμίζει ότι το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων προκαλεί εδώ και δεκαετίες επανειλημμένα εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Λίγοι λαοί υπέφεραν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπό τη γερμανική κατοχή όσο οι Έλληνες, σημειώνει το δημοσίευμα. Ο Γερμανός ανταποκριτής επιχειρεί ακόμη να συσχετίσει την επαναφορά του θέματος των επανορθώσεων με τις εκλογές που πλησιάζουν στην Ελλάδα. Μετά το τέλος του προγράμματος βοήθειας, ο Τσίπρας εμφανίζεται με περισσότερη αυτοπεποίθηση στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και ξαναβάζει ψηλά στην πολιτική του ατζέντα της αξιώσεις για επανορθώσεις. Αυτό ενδέχεται να σχετίζεται και με τον επικείμενο προεκλογικό αγώνα στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας μπορεί με αυτό το θέμα να κερδίσει πόντους τόσο σε αριστερούς όσο και σε εθνικιστές ψηφοφόρους, εκτιμάει η Handelsblatt.
Bye.
Καλύτερα σκυλά. Έτσι τα λένε αυτοί που αγαπάνε την ποιοτική μουσική. Για ποιοτική μουσική, κουλτουρέ και γι' αυτά θα ακούσετε στο πρόγραμμα της Δευτέρας με την Σοφία Καρδανά, όχι από μένα. Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά. Τα γνωρίζω όμως η Σοφία. Και βάζει αυτή την ωραία, την ωραία έτσι ποιοτική μουσική. Συνεχίζοντας την παράδοση που μας έχουν αφήσει εδώ στο Σαντρεβίλη υπό κατοχή μας, και με ωραία σχόλια θα τα βάζει και επίσης και στο CFMB από το 1410 AM, παλιά καραβάνα η Σοφία. Επιθυμίζω επίσης το πρόγραμμα της Τετάρτης με την Χριστίνα Φάντη. Η Χριστίνα Φάντη βάζει αφιερώματα. Κάνει κάθε εβδομάδα ένα αφιέρωμα σε ένα τραγουδιστή. Και μετά έχουμε και το πρόγραμμα της Πέμπτης, το δικό μου, με τα καλύτερα σκυλέ, τις ωραιότερες επιτυχίες, παλιές και καινούργιες, διαχρονικές, εμπορικά τραγουδιά. Βλέπετε, το ελληνικό πρόγραμμα του Σαντρεβίλ είναι ανοιχτό σε ολόκληρη την παροικία του Μόντρεαλ και εξυπηρετεί όλα τα γούστα. Από Παόλα μέχρι τώρα ποιοτική μουσική, δεν ξέρω ονόματα, τα γι' αυτό κόλλησα. Και τώρα πάμε σε μια είδηση που, που είναι τα χαρτιά μου εδώ είναι. Τι ακροτήμαστο ήρθα σήμερα, παιδιά. Με θετικά σχόλια υποδέχεται ο γερμανικός τύπος τη νέα επιτυχή έξοδο της Κύπρου στις αγορές που της εξασφαλίζει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ με επιτόκιο 2,4%. Γιατί δεν τα καταφέρνει και η Ελλάδα? Έρευνα που έκανε ο Κώστας Σημειονίδης από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Εκμεταλλευόμενη την ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία μετά την σημαντική αναβάθμισή της από την Standard & Poor's, η Κύπρος προχώρησε την περασμένη Δευτέρα στην έκδοση νέου δεκαετούς ομολόγου, καταφέρνοντας να αντλήσει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ από τις αγορές. Στο θέμα αναφέρεται σήμερα η γερμανική Frankfurter Allgemeine Zeitung υπό τον τίτλο «Η Κύπρος τολμά», σημειώνοντας ότι έπρεπε να περάσουν μόλις λίγες ημέρες για να αξιοποιήσει η Κύπρος τη στήριξη που της παρήχε η αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας. Την Τρίτη, η χώρα εξέδωσε δεκαετές ομόλογο ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι προσφορές κινήθηκαν στα 5,7 δισεκατομμύρια. Προημερών, ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's είχε αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα της νησιωτικής χώρας. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, έτσι η χώρα αποκτά και πάλι επενδυτική βαθμίδα. Συγκεκριμένοι θεσμικοί επενδυτές μπορούν να επενδύουν και πάλι σε αυτά τα ομόλογα, ενώ επιπλέον η Κύπρος πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Διότι για να γίνει αυτό, ένας οίκος πρέπει να αξιολογεί μια χώρα τουλάχιστον με την επενδυτική βαθμίδα. Αυτό συνέβη μετά την αναβάθμιση από την Standard & Poor's. Μπορεί το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να εκπνέει στα τέλη του έτους, ωστόσο οι εναπομείνασες αγορές ύψους 15 δισεκατομμυρίων ευρώ το μήνα θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικό στήριγμα για την Κύπρο. Η εφημερίδα υπενθυμίζει ότι μόλις πριν από 5 χρόνια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι χώρες της Ευρωζώνης αποφάσιζαν ένα πακέτο βοήθειας για την Κύπρο ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες και άλλα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Η οικονομική Handelsblatt σημείωνε προημερών ότι στις κεφαλαιαγορές η Κύπρος παίζει και πάλι στην πρώτη κατηγορία. Η εφημερίδα σχολίαζε μεταξύ άλλων ότι η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την εκπληκτική πρόοδο που σημείωσε η Κύπρος στην αντιμετώπιση της κρίσης. Την ώρα που η γειτονική Ελλάδα κατάφερε να εγκαταλείψει το πρόγραμμα διάσωσης μόλις μετά από 8 χρόνια, συνεχίζοντας να μην έχει πρόσβαση στις αγορές, η Κύπρος ολοκλήρωσε το πρόγραμμα προσαρμογής σε λιγότερο από 3. Από τα διαθέσιμα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, η χώρα χρειάστηκε μόλις τα 7,3 δισεκατομμύρια. Σήμερα η Κύπρος θεωρείται ένα θετικό παράδειγμα επιτυχημένης διάσωσης. Σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις στην Κύπρο, οι πολιτικοί στην Αθήνα οικειοποιήθηκαν το πρόγραμμα προσαρμογής. Στην Κύπρο, η διάθεση για πολιτικούς συμβιβασμούς είναι πιο ανεπτυγμένη από ό,τι στην Ελλάδα. Αυτό, σε συνδυασμό με το σχετικά μικρό μέγεθος της κυπριακής οικονομίας, διευκόλυνε τον συντηρητικό πρόεδρο Αναστασιάδη στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων.
Yeah.
Η ώρα είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά και ακούσαμε τον Παπατζή. Το τραγούδι δεν μ' άρεσε, εν πάση περιπτώσει. Έχουμε μια ανακοίνωση, αλλά αυτό έβγαλε κουτάλα όμως, όπως έλεγε ο Παπαγιάννης ο Παπέρης. Okay, λοιπόν, έχουμε μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Ηλικιωμένων Ασκληπιός. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων Ασκληπιός, στα πλαίσια των προγραμμάτων του, θα αρχίσει και πάλι να προσφέρει για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων. Ηλικιωμένων, είπε. Μην το ακούσει τη μπλάκα. Τρίτης ηλικίας, λέει. Μαθήματα για γιόγκα χαμηλής έντασης από έμπειρη εκπαιδεύθεια κάθε Τρίτη από τις 11.30 έως τις 12.30. Από τις 11 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 18 Δεκεμβρίου 2018. Για 15 εβδομάδες, δηλαδή. Στην αίθουσα του συλλόγου μας, το 549 Τζάρι West, γωνία Κιούρπς. Τα μαθήματα θα προσφέρονται και πάλι εντελώς δωρεάν για όλα τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Α, αυτό το λέει. Γυναίκες και άντρες. Για δήλωση συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο γραφείο του συλλόγου στο 514-271-7224. 514-271-7224. Και πιστεύουμε ότι για ακόμα μια φορά θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμα αυτό και θα υποστηρίξετε την προσπάθειά μας. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ο Ασκληπιός. Αυτά. Τι να βάλουμε τώρα, να βάλω έτσι ένα άλλο σκυλέ εδώ πέρα. Σε έχω κάνει Θεό. Α, με την ξτανίσει η καλή ακρόαση. Αυτό είναι τραγούδι. Αυτό. Παλιά καραβάνα και η ξτανίσει. Καλή ακρόαση.
Σφάλμα έχω πέσει και δεν βρίσκει η καρδιά σου τρόπο να με συγχωρέσει. Δεν μπορώ να εξηγήσω τι κακό σου έχω κάνει και για να γυρίσεις πίσω η αγάπη μου δεν φτάνει. Σ' έχω κάνει Θεό.
κάνει Θεό μια φορά να σε δω. Αχ, να σε δω, γύρνα πίσω. Ένας ύμνος. Ύμνος της Κατερίνας Στανίση. Μια επιτυχία του 1999. Καλά κρατάει η γιαγιά. 60 και πάνω είναι και φαίνεται σαν 40, δηλαδή 2 20. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες κυρίως κάνουν λόγο, το ξαναπαίρνω πάλι. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες κυρίως λόγω των κόκκινων δανείων, είναι στο επίκεντρο του δημοψήφισμα στα Σκόπια, αλλά και στην τραγική κατάσταση στη μοίρα αναφέρεται ο γερμανικός τύπος. Κόκκινα δάνεια είναι σαν και αυτό της κοινότητας. Φωτοχρέος. Δεν θυμάμαι για πώς είναι αυτά. Εικονικά δάνεια είναι αυτά. Τώρα που είμαστε, στο 13 είμαστε. Αυτό, κάτσε. Ήρθα σήμερα προετοίμαστος, τρομάρα μου.
Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες λόγω των κόκκινων δανείων, στο επικείμενο δημοψήφισμα στα Σκόπια και στην τραγική κατάσταση στη Μόρια, αναφέρεται ο γερμανικός τύπος. Στα τεράστια προβλήματα που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες, κυρίως λόγω των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα οποία προκαλούν ανασφάλεια και κρατούν μακριά δυνητικούς επενδυτές, αναφέρεται σε εκτενέστης άρθρο η εφημερίδα Handelsblatt. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, μόνο το Σεπτέμβριο οι 4 συστημικές τράπεζες απόλυσαν πάνω από το 25% της χρηματιστηριακής τους αξίας. Τους τελευταίους 4 μήνες, μάλιστα, οι απώλειές τους αθροίζονται σε πάνω από 40%. Ο τραπεζικός δείκτης της Αθήνας υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 31 μηνών. Και αυτό ενώ την άνοιξη πολλοί επενδυτές ήλπιζαν ακόμη σε ένα ράλι τιμών των τραπεζικών μετοχών. Τον Απρίλιο τα Ινστιτούτα πέρασαν το εσπευσμένο τεστ αντοχής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος βοήθειας στα τέλη Αυγούστου, η Ελλάδα φαινόταν να αφήνει την κρίση πίσω της. Ωστόσο, η έξοδος από το πρόγραμμα είναι πιο δύσβατη από ό,τι ανέμενε η κυβέρνηση. Η οικονομική ανάπτυξη του δεύτερου τριμήνου απογοήτευσε. Οι πολιτικές αναταράξεις στην Ιταλία και η νομισματική κρίση στη γειτονική Τουρκία πιέζουν τις τιμές των ελληνικών ομολόγων. Η χώρα απέχει σημαντικά από την επιστροφή στις κεφαλαγορές. Αυτό καθιστά ακριβότερη και την ανακεφαλοποίηση τραπεζών και περιορίζει τη ρευστότητά τους. Αυτό όμως που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανασφάλεια στους επενδυτές είναι η καταγεγραμμένη στους τραπεζικούς ισολογισμούς κίνδυνοι που απορρέουν από τα δάνεια. Γράφει η εφημερίδα, αναφερόμενη στη συνέχεια αναλυτικά στο τεράστιο ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, που σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας κυμαίνονταν τον Ιούνιο στο 47,6% επί του συνόλου των χορηγηθέντων δανείων. Όπως σημειώνεται, οι ελληνικές τράπεζες δεσμεύτηκαν έναντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να περιορίσουν δραστικά το ύψος και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Την ίδια ώρα όμως, ο Ευρωπαϊκός Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός φέρεται να ζητά από τις τράπεζες να επιταχύνουν τη σχετική διαδικασία διαδικασία. Σύμφωνα με την εφημερίδα, μπορεί οι ελληνικές τράπεζες να διαθέτουν ακόμη επαρκή κεφάλαια, ακόμη και για το σενάριο μιας ύφεσης, ωστόσο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, στα τέλη Αυγούστου δημοσίευσαν απογοητευτικά στοιχεία. Δεδομένου ότι χορηγούν όλο και λιγότερα δάνεια, έχουν και μικρότερο κέρδος. Στις τάξεις των επενδυτών εντείνονται οι φόβοι ότι ενδεχομένως οι τράπεζες να χρειαστούν μεγάλες κεφαλαιακές ενέσεις. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακεφαλοποιήθηκαν τρεις φορές. Είναι αμφίβολο εάν οι ιδιώτες επενδυτές θα τις τροφοδοτούσαν με νέα κεφάλαια. Οι πρόσφατες απώλειες των ελληνικών τραπεζικών μετοχών αντικατοπτρίζουν κυρίως την ανησυχία ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει ενδεχομένως ένα bail-in, να κληθούν να συνεισφέρουν δηλαδή οι πιστωτές και εν τέλει η κρατικοποίηση των ιδρυμάτων. Την επίσκεψη του Υπουργού Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, James Mattis, στα Σκόπια, λίγο πριν το επικείμενο δημοψήφισμα, σχολιάζει η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ο Mattis εξήρε τις ακούραστες προσπάθειες της κυβέρνησης των Σκοπίων να καταλήξει σε μια ιστορική συμφωνία με την Ελλάδα. Ο Υπουργός αναφερόταν στη συμφωνία που υπεγράφει τον Ιούνιο μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων και βάσει της οποίας η Μακεδονία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα, θα ονομάζεται στο εξής Βόρεια Μακεδονία. Με αυτό το όνομα θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, εάν φυσικά συμφωνήσουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και θα ξεκινήσει το 2019 τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και δεκαετίες η Ελλάδα εμπόδιζε την ενσωμάτωση της γειτονικής χώρας στη Δύση με το επιχείρημα ότι ο όρος Μακεδονία παραπέμπει στην αρχαία Ελλάδα και τον Μεγαλέξανδρο και γι' αυτό δεν πρέπει να το χρησιμοποιεί κανένα άλλο κράτος. Ρεπορτάζ από τη Μόρια της Λέσβου δημοσιεύεται στην εφημερίδα Tageszeitung. Σε αυτό η δημοσιογράφος περιγράφει με λεπτομέρεια την κατάσταση που επικρατεί στο προσφυγικό κέντρο. Οι πρόσφυγες που φτάνουν στα ελληνικά νησιά δεν είναι πια τόσοι πολλοί όσο το 2015. Τα κέντρα ωστόσο είναι σε τραγική κατάσταση, με χειρότερο το λεγόμενο hot spot στη Μόρια της Λέσβου. Τώρα οι αρχές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Αυτό που συμβαίνει εδώ είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή, λέει ο Λούκα Φοντάνα, εκπρόσωπος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Ωστόσο, η κατάσταση δεν χαρακτηρίζεται επισήμως ως κρίσιμη, όπως συνέβαινε το 2015, και γι' αυτό δεν βρίσκονται πλέον μη κυβερνητικές οργανώσεις στο νησί. Παρακάτω, η εφημερίδα αναφέρει ότι ελεγκτές γνωστοποίησαν τώρα ότι η υγεία των ανθρώπων που βρίσκονται στο προσφυγικό κέντρο κινδυνεύει από τον ανεξέλεκτο όγκο απορριμμάτων. Καθότι ο χώρος που περιβάλλεται από σειρματόπλεγμα δεν επαρκεί, οι νεοαφιχθέντες μένουν έξω από τον καταβλισμό. Εδώ δεν υπάρχουν κοντέινερ. Οι πρόσφυγες ζουν σε απλές σκηνές ή κοιμούνται κάτω από μουσαμάδες.
Όταν γυρίζω, όταν σε δω, μου κάνεις την καρδιά κομμάτια. Δεν αντέχω, δεν βαστώ. Άγγελε μου, μη με βάσα, αν ζεις πια. Άγγελε μου, δώσε μου λίγα. Πόσες καρδιές το λένε
Τι ωραία ύμνη, τι ωραία ύμνη από το Μάκη Χριστοδουλόπουλο. Αγγελέ μου. Λοιπόν, έχω μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Ηλικιωμένων Ασκληπιός, μια δεύτερη ανακοίνωση. Να σας επιθυμίσουμε ότι για να μας στέλνετε τις δικές σας ανακοινώσεις, ο αριθμός του τηλεοτυπικού μας, το fax, είναι 514-221-2425. Επαναλαμβάνω, 514-221-2425. Τον αριθμό θα τον βρείτε επίσης και στην εφημερίδα Χρονικά, που έχει κυκλοφορήσει από τις αρχές του μήνα και είναι διαθέσιμη παντού. Την τυπώνουμε σε 11.000 αντίτυπα για να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Πού είσαι, ποια σελίδα? Σελίδα 2 θα βρείτε το τηλέφωνο μας, του τηλεοτυπικού μας, το fax της εφημερίδας Χρονικά. Όπως επίσης και στη σελίδα, ψάχνουμε. Θα σας πω τώρα. Στη σελίδα που δεν μπορώ να βρω, μάλιστα, στις εφημερίδες Χρονικά, στη διαφήμιση του ραδιοφωνικού σταθμού του Radio Centreville, στη σελίδα, δεν βρήκα τη σελίδα, σελίδα 11, σελίδα 11, 514-221-2425. Και το τηλέφωνο της εκπομπής μας είναι 514-998-0878, 514-998-0878, όπως επίσης και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email montreal@greekradio.ca, montreal@greekradio.ca είναι το email μας για να μας επικοινωνήσετε ό,τι θέλετε. Πληροφορίες, ανακοινώσεις, να μας στείλετε τα δελτία σας τύπου, προσκλήσεις για δημοσιογράφους, και ό,τι άλλο θέλετε. Μας ακούτε στον αέρα στο 102,3 FM στέρεο στον αέρα. Είμαστε επίσης και στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, σε live streaming στο www.greekradio.ca, www.greekradio.ca, όπως επίσης και στα κινητά σας τηλέφωνα μέσω της εφαρμογής TuneIn. Είμαστε επίσης και σε podcast για όσοι θέλετε να μας ακούτε όποτε μπορείτε εσείς, σε επανάληψη. Είμαστε σε podcast στην πλατφόρμα του Android, του Apple, iTunes, TuneIn και πολλά άλλα που ξεχνάω. Είμαστε παντού. Παντού είμαστε. Αυτά λοιπόν για το που είμαστε. Και έχουμε τώρα μια ανακοίνωση από τον Σύλλογο Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός. Ο Σύλλογος Ηλικιωμένων ο Ασκληπιός καλεί όλα τα μέλη, φίλους και φίλες του, στην γιορτή του Καλαμποκιού που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σε 4 μέρες μεθαύριο, στην αίθουσα του Συλλόγου, στο 549 Τζάρι, γωνία Κέρπς, στις 12 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε όλους να περάσουμε ένα ευχάριστο μεσημέρι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηλικιωμένων Ασκληπιός. Και ακολουθεί μια άλλη ανακοίνωση από τον ίδιο Συλλόγο. Ο Συλλόγος Ηλικιωμένων Ασκληπιός καλεί όλα τα μέλη και φίλους του Συλλόγου στην ημερήσια εκδρομή στα Μήλα την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018. Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από την αίθουσα του Συλλόγου στο 549 Τζάρι, γωνία Κέρπς, στις 9 το πρωί. Τιμή εισιτηρίου μόνο 10 δολάρια για όλους. Για εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο γραφείο στο 514-271-7224, 514-271-7224, ή στην αίθουσα στο 514-271-6005, ή περάστε το σύλλογο καλύτερα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γι' αυτό σας παρακαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο μέχρι την 5η 27 Σεπτεμβρίου. Και σας ευχαριστούμε όλους από τον Σύλλογο Ηλικιωμένων Ο Ασκληπιός. Πω πω, δεν έχω ετοιμάσει το τραγούδι. Τι να βάλουμε? Για να βάλουμε τον Τύρανο. Και μου τύρανε, ωραίο τραγούδι. Άντε πάει. Αυτό είναι live από Τσαμπάρες. Δώσε, δώσε.
Ας ήταν και να ρεχόσουν να σε βλέπα λιγάκι ετούτη τη βράδια. Μέσα να ναι, το ξέρεις, έχω κρυφό μαραζί και πονώ στην καρδιά. Σαν φωτιά και με κάψε και εμένα, μ' αγάπησα εσένα βαθιά μες στην καρδιά.
Και μας το κόψα από τον στείλει εδώ πέρα η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι στην επισκόπηση του γερμανικού τύπου. Οι αρθρογράφοι εστιάζουν στην αισιοδοξία του Έλληνα Πρωθυπουργού όσο αφορά την επίτευξη των δημοσιοοικονομικών του στόχου. Θα μας πει περισσότερα η Αλεξάνδρα Κοσμά από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, μετά από εκεί διαφημίσεις, το Δελτίο Ειδήσεων και αυτά.
Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Ευρωκοινοβούλιο στην επισκόπηση του γερμανικού τύπου. Οι αρθρογράφοι εστιάζουν στην αισιοδοξία του Έλληνα Πρωθυπουργού όσον αφορά την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Ο ελληνικός προϋπολογισμός προκαλεί αισιοδοξία στον Τσίπρα, είναι ο τίτλος άρθρου της οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt, το οποίο αναφέρεται στην ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Μέχρι το 2022 η Ελλάδα θέλει να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα. Ο Πρωθυπουργός Τσίπρας αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξουν άλλα προγράμματα λιτότητας, αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, η Ελλάδα αναμένεται να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους μέχρι το 2022. Το λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται τα κόστη για την εξυπηρέτηση του χρέους, θα ανέρχεται ετησίως στο 3,5% επί των οικονομικών επιδόσεων, δήλωσε ο Τσίπρας την Τρίτη στο Ευρωκοινοβούλιο. Η αυστριακή εφημερίδα Courier αναδεικνύει μια άλλη πτυχή της ομιλίας του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ο Τσίπρας ζητά από τους φιλοευρωπαίους να δώσουν μάχη κατά της ακροδεξιάς. Είναι ο τίτλος του άρθρου, στο οποίο επισημαίνεται ότι μετά το τέλος του προγράμματος διάσωσης για την Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας υποσχέθηκε να διατηρήσει τη σταθερή δημοσιονομική πολιτική και να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Με αφορμή την ενίσχυση εθνολαϊκιστικών και ακροδεξιών δυνάμεων, ζήτησε από το Βήμα του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο στενότερη συνεργασία των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων εν όψη των επικείμενων ευρωεκλογών. Σε αυτή τη μάχη, όλες οι προοδευτικές, δημοκρατικές και φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν χρέος να βρεθούν από την ίδια πλευρά της ιστορίας και να μην αφήσουν την Ευρώπη να γυρίσει πίσω, είπε ο αριστερός πρωθυπουργός του.
Ce vendredi au Lotomax, 55 millions plus 4 max millions. Donc,
tout le monde doit rester, il faut qu'on finisse le rapport.
Pourrait devenir.
Tout le monde doit pacter, faut qu'on file à l'aéroport.
Jouer en groupe.
Vous écoutez Radio Centre-Ville 102.3, la radio de la diversité. Ici Dimitri Papadopoulos de l'équipe Hellénique. Je vous invite à écouter les émissions en grec les lundis, mercredis et jeudis à 20h.
Attention, attention. Le 5 octobre 2018, Zinglin est à Montréal pour en prendre le contrôle. Le groupe a dans ses bagages une arme qui fait consensus. Son tout dernier CD et une chanson devenue l'hymne national du compas, Grève Bébé. Tous au Palace à Laval, 1717 boulevard Le Corbusier, dès 21h. Faire bel accueil à Zinglin et prendre le meilleur sur la soirée. Artiste invité, Jaron et ses amis. La fièvre va monter au Palace. Prix abordable, $25 jusqu'au 30 septembre ou à épuisement. Billets dans tous les bons magasins. Une production Basement, Good Life et Extravaganza. Information, 514-661-0981, 438-994-4099. Demandez le programme.
Joseph Dieudonné Larose à Montréal. Larose à Montréal. Du rêve à la réalité. Larose à Montréal encore une fois. Tom Tom Détente, Radio Centre-Ville, en collaboration avec Nénette Joseph, présente Dieudonné Larose du missile 727 et le groupe Sewell de Montréal. Samedi 29 septembre, buffet ukrainien, 3270 Beaubien Est, coin Saint-Michel. Nostalgique du compas Mamba. Venez vivre et revivre le compas Mamba du groupe Sewell. Et aussi des hits. Tel Mandela, Johnny Minou, rassemblé Limbé de La Rose Missile 727. Samedi 29 septembre, buffet ukrainien, admission $30. Info 514-586-6434, 774-2404.
5FM, 102.3.
Radio Centre-Ville se démarque par sa programmation d'émissions hip-hop et reggae, avant tout axée sur la musique locale. Pour découvrir ses émissions spéciales et quelques-uns de ses artisans, rendez-vous dimanche prochain, le 23 septembre, de 16h à 20h au Funk Club, le 52 14 Saint-Laurent, où se déroulera un showcase. Un goûter sera servi gracieuseté du Funk Club. Tout ceci est une levée de fonds pour Radio Centre-Ville. Venez découvrir les artisans connus du milieu urbain. Une occasion pour vous de supporter votre radio Centre-Ville. Procurez vos billets sur la vitrine.com ou en téléphonant au 514-258-4545 ou dans la journée même.
Tous les samedis de 13h à 16h sur Radio Centre-Ville, c'est Champ Libre avec Steve Jobin.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Θετικές εκτιμήσεις για τα 3 ελληνικά προγράμματα αλλά και επισημάνσεις σε έκθεση του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης και διάβριση της Τελωνιακής Ένωσης προτείνει ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταθέτει τις διαπραγματεύσεις για το Brexit το Νοέμβριο και για το μεταναστευτικό το ερχόμενο Φεβρουάριο στο Κάιρο. Είναι ειδήσεις στην Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο στούντιο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Για δεύτερη ημέρα και τελευταία συνεχίζονται στο Σάλτσμπουργκ οι εργασίες του ΑΤΟΥΙΠΟΥ, Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από τις δηλώσεις των ανώτατων αξιωματούχων ισχυροποιείται η εντύπωση ότι βαθαίνει ακόμα περισσότερο η απόσταση ανάμεσα στους 27 και τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι στις προσπάθειες επίτευξης συμβιβασμού για να μην επέλθει άτακτο Brexit. Ενώ χθες το βράδυ η Τερέζα Μέι ζήτησε περισσότερη ευληγησία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως σε ό,τι αφορά τα σύνορα με την Ιρλανδία, χαρακτηρίζοντας την στάση των ομολόγων της απαράδεκτη, σήμερα όχι μόνο δεν διαφαίνεται κάποια προσέγγιση, αλλά σε δηλώσεις τους οι συμμετέχοντες απορρίπτουν επίδειξη κάθε ευληγησίας. Έχουμε τις αρχές μας, δήλωσε πριν από λίγο ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Σαρλ Μισελ τόνισε ότι οι βρετανικές προτάσεις δεν οδηγούν μακριά. Αλλά και στο προσφυγικό, η διάσταση απόψεων δεν αναμένεται να γεφυρωθεί μέχρι το τέλος του Συμβουλίου αργά το μεσημέρι. 28 συμφώνησαν όμως να ξεκινήσουν συνομιλίες καταρχήν με την Αίγυπτο, η οποία φαίνεται πρόθυμη να βοηθήσει. Ο Νίκος Μπέλος με σύντομες εκτιμήσεις για ένα Συμβούλιο Κορυφής των Διαφωνιών.
Οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι καθοριστικοί σε σχέση με τη μορφή που θα έχει η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, αν θα είναι συντεταγμένη ή χωρίς συμφωνία. Από την άλλη, το προσφυγικό εξακολουθεί να διχάζει τους Ευρωπαίους, καθιστώντας προβληματική την εξέβρεση λύσεων σε βασικά ζητήματα μέχρι το τέλος του έτους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της διήμερης άτυπης συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών χθες και σήμερα στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας και σε σχέση με τα δύο παραπάνω ζητήματα. Αναφορικά με τον Brexit, στην Αυστριακή πόλη δεν σημειώθηκε κάποια πρόοδος, δεν αναμενόταν άλλωστε. Ωστόσο, οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε σύγκληση μιας έκτακτης συνόδου κορυφής τον Νοέμβριο, προκειμένου να αναζητηθεί κοινά αποδεκτή συμφωνία 4 μήνες πριν από την προγραμματισμένη για το Μάρτιο του 2019 έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεταναστευτικό, η διαφωνία αφορά όλα τα βασικά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι. Τα κράτη-μέλη μπορεί να συμφωνούν ότι θα πρέπει να ενισχυθούν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο διαφωνούν μεταξύ τους στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει αυτό, αλλά και στον καταμερισμό των βαρών. Το Φεβρουάριο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συναντηθούν στο Κάιρο με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στην καταπολέμηση των διακινητών παράτυπων μεταναστών. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Σύμφωνα μάλιστα με τα λεγόμενα του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου Αυστριακού Καγκελαρίου Σεμπάστιαν Κούρτς, στο έκτακτο Συμβούλιο του Καΐρου θα συμμετάσχουν και οι χώρες του Αραβικού Συνδέσμου. Στην Τουρκία τώρα, που διέρχεται την χειρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, ο Υπουργός Οικονομικών της χώρας Μπέρατ Αλμπαϊρακά παρουσίασε τριετές πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της τουρκικής οικονομίας, το οποίο χαρακτηρίζει ως ισορροπημένο. Αναφερόμενος στην ζωφερή πραγματικότητα, υπογράμμισε ότι τα επόμενα χρόνια η τουρκική οικονομία θα υποστεί σημαντική μείωση της ανάπτυξης από το 7,4% που ήταν το 2017 στο 3,8% φέτος και στο 2,3% του χρόνου. Ενώ παράλληλα θα εκτιναχθεί ο πληθωρισμός στο 20,8% φέτος, αλλά από του χρόνου θα σημειωθεί μείωση κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Εξάλλου, σε άρθρο του στο σημερινή Frankfurter Allgemeine Zeitung, ο Αλμπαϊράκ προτείνει διεύρυνση της Τελωνιακής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σε αγαθά, αλλά σε υπηρεσίες, δημόσιες προμήθειες και αγροτικά προϊόντα. Ο γαμπρός του Προέδρου Ερντογάν υποσχέθηκε και από τις στήλες της γερμανικής εφημερίδας πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, εξαγγέλλοντας πρώτα μέτρα που παρουσίασε το στην Τουρκία. Αύριο ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών επισκέπτεται το Βερολίνο για να προετοιμάσει την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου που θα γίνει ακριβώς μετά από μία εβδομάδα, την πρώτη από το 2014. Θα συναντήσει τον ομολογό του Όλαφ Σόλτς και τον Υπουργό Οικονομίας Πέτα Αλτμάια. Τώρα το Υπουργείο του Όλαφ Σόλτς, το Υπουργείο Οικονομικών, δημοσιοποίησε σήμερα την μηνιαία έκθεση για τη γερμανική οικονομία, στην οποία περιλαμβάνει και 8-σέλιδο αφιέρωμα με δικές του εκτιμήσεις εν είδη απολογισμού για τα τρία ελληνικά προγράμματα διάσωσης. Εκτιμήσεις θετικές, αλλά βέβαια συμπεριλαμβάνονται και επισημάνσεις για τη στενή εποπτεία των δημοσιονομικών και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης με τις λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα ολοκλήρωσε με επιτυχία το τρίτο πρόγραμμα προσαρμογής. Η χώρα αξιοποίησε τα τρία προγράμματα για να εφαρμόσει διαρθρωτικές αλλαγές, όπως και για να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρέχουσων συναλλαγών. Αναφορικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, διαπιστώνεται ξανά ανάπτυξη, όχι όμως με τους μέσους ευρωπαϊκούς ρυθμούς. Σε σχέση με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, η έκθεση επικαλείται τις σχετικές εκτιμήσεις της Κομισιόν. Αν η Ελλάδα τηρήσει τους δημοσιονομικούς στόχους και οι οικονομικές τις επιδόσεις αυξηθούν όπως αναμένεται από την Κομισιόν, τότε σε βάθος χρόνου θα μειωθεί και το χρέος της. Όπως επισημαίνεται ακόμη, η τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας και η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης θα ελέγχονται και θα συνοδεύονται τόσο στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης που ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, όσο και με μια ειδική παρακολούθηση. προκειμένου να αυξήσει την αξιοπιστία της υλοποίησης ενός μέρους των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την ελάφρυνση του χρέους, το Eurogroup, γράφει στην έκθεση, τα έχει συνδέσει με την παρακολούθηση μετά το τέλος των προγραμμάτων. Στο επίκεντρο της αυξημένης εποπτείας θα βρίσκονται, σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, η τήρηση των δημοσιονομικών στόχων και η συνέχιση της εφαρμογής των συμφωνημένων μεταρρυθμίσεων για την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, που συνιστούν, σύμφωνα με το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών, τη σημαντικότερη πρόκληση της Ελλάδας μετά το τέλος των προγραμμάτων. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Και να μεταφερθούμε ολοκληρώνοντας στην Κορεατική Χερσόνησο, όπου σύμφωνα με παρατηρητές η τρίτη συνάντηση κορυφής των ηγετών των δύο χωρών που ολοκληρώνεται σήμερα ήταν επωφελής και για τις διμερείς σχέσεις αλλά και για την πορεία αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου, που συμφωνήθηκε ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον βορειοκορεάτη ομολογό του Κιμ Γιονγκ Ουν. Στο κοινό ανακοινωθέν, ο Κιμ εκφράζει την ετοιμότητά του να μειώσει τη λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεών της στο Γιονγκ Πιον, συνδέοντας το όμως και από τις παραχωρήσεις ασφαλείας από πλευράς των ΗΠΑ. Σχολιαστές εικάζουν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει και υπομορφή κοινής διακήρυξης και για το τυπικό τέλος του πολέμου στην Κορέα το 1953. Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μάικ Πομπέο δήλωσε στη Ουάσιγκτον ότι μέχρι το 2021 θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου, δεδομένου ότι τότε λήγει και η τυπικά η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Άτακτο ή συντεταγμένο Brexit. Τα περιθώρια χρόνου για τη δεύτερη εκδοχή, κυρίες και κύριοι, στενεύουν επικίνδυνα και όλα δείχνουν ότι αν δεν γίνουν κινήσεις και από τις δύο πλευρές, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγηθεί στην πρώτη εκδοχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μιλώντας στη γερμανική ραδιοφωνία, ο πρέσβης της Βρετανίας στο Βερολίνο, Sebastian Wood, αναγνωρίζει ότι οι οικονομικές κυρίως συνέπειες και για τις δύο πλευρές θα είναι τεράστιες και ζητά περισσότερη κινητικότητα στις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του διαπραγματευτή της Ένωσης, Μισελ Μπαρνιέ, χαρακτηρίζοντας ως τροχοπέδι τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που είναι τώρα σημαντικό είναι να διαπραγματευτούμε κάτι που να μην μας οδηγήσει στο σενάριο του άτακτου Brexit, τονίζει. Πριν δύο μήνες, η Βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε μια λευκή βίβλο με προτάσεις για τις μελλοντικές σχέσεις ανάμεσά μας και το πιο σημαντικό στις προτάσεις είναι η πρόταση αποφυγής χάραξης συνόρων στην Ιρλανδία, ανάμεσα στη Βόρεια Ιρλανδία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό θα οδηγούσε σε πολιτική αποσταθεροποίηση. Θα ήταν για μας πολύ δύσκολο να κρατήσουμε ενισχύ τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, που συνήλθε πριν από 20 χρόνια. Εάν έμπαιναν τέτοια σύνορα, θα είχαμε διάσπαση ακόμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, κάτι που φυσικά καμιά κυβέρνηση δεν θα το αποδέχονταν. Βέβαια, οι προτάσεις της Λευκής Βίβουλου αμφισβητήθηκαν ακόμα και από μέλη της Βρετανικής κυβέρνησης, με αποτέλεσμα δύο υπουργοί της να οδηγηθούν σε παραίτηση. Παρ' όλα αυτά, ο Βρετανός πρέσβης υποστηρίζει ότι επί τη βάση αυτών των προτάσεων θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική που θα οδηγούσε σε προσέγγιση των δύο πλευρών. Χρειαζόμαστε περισσότερη προσέγγιση, γιατί ο χρόνος είναι λιγοστός και γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των Βρετανών βουλευτών δεν θέλει να μπλοκάρει τον Brexit, αφού στις περισσότερες εκλογικές περιφέρειές τους οι περισσότεροι ψήφισαν στο δημοψήφισμα υπέρ του Brexit, σημειώνει. Τον γρίφο καλείται να επιλύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων του Σάλτσμπουργκ, χωρίς να αναμένεται κάποιο αποτέλεσμα από το σημερινό Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Sebastian Wood περιγράφει πολύ χαρακτηριστικά το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η χώρα του. Για την ώρα, και το λέω ξεκάθαρα, η Βρετανία βρίσκεται μεταξύ σκύλας και χάρτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας λέει, είτε θα αποδεχτείτε ένα σκληρό σύνορο ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, ένα διεθνές σύνορο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, είτε θα πρέπει να αποδεχτείτε καθεστώς όμοιο με αυτό της Νορβηγίας, αλλά με ένταξη στην Ελευθερωνιακή Ένωση, όπου με άλλα λόγια θα έχουμε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από ένα κράτος μέλος, χωρίς όμως να καθόμαστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες. Οι δύο αυτές δυνατότητες θα ήταν αδιανόητες για οποιαδήποτε Βρετανική κυβέρνηση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κινηθεί για να βρεθεί συμβιβασμός.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Γεια σας από το Στρασβούργο, είμαι η Δήμητρα Κυρανούδη.
Είμαι ο Γιάννης Παπαδημητρίου και βλέπουμε και σήμερα την Ευρώπη αλλιώς.
Μετά από ένα σύντομο καλοκαιρινό διάλειμμα, έχουμε επιστρέψει εδώ, στην καρδιά της Ευρώπης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Στο Στρασβούργο, αλλά έχει επιστρέψει και η επικαιρότητα δρυμύτερη, θα λέγαμε, εν ώψη ευρωεκλογών και βεβαίως μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
Ακριβώς, και το θέμα μας θα είναι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, τα μνημόνια, αλλά και το φάντασμα του εθνικισμού που πλανάται πάνω από την Ευρώπη.
Μαζί μας, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, καλώς ήρθατε. Και ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Κίρτσος.
Γεια σας.
Καλώς ήρθατε. Και βεβαίως ξεκινάμε αμέσως με ένα σχόλιο με αφορμή την εμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, εδώ στο Στρασβούργο. Πολλοί είπαν ότι ήταν ένας πολιτικός άλλος, διαφορετικός, αλλαγμένος σε σχέση με την εμφάνισή του την τελευταία το 2015. Πόσο αλλαγμένος ήταν ο Άλεξης Τσίπρας?
Ο Άλεξης Τσίπρας μίλησε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είχε και μεγαλύτερη απήχηση μες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτό φάνηκε και από τα δημοσιεύματα του Διεθνούς Τύπου. Απέσπασε θετικά σχόλια για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια και από την αριστερά και από τους σοσιαλιστές και από τους πράσινους και από τους φιλελεύθερους, ακόμη και από αρκετούς ευρωβουλευτές του ΕΛΚ. Του επιτέθηκε η άκρα δεξιά και νομίζω ότι ο ίδιος έδωσε απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε. Είπε, δεν είναι κακό να αλλάζει κανείς, αν είναι για καλό της χώρας του. Αυτοί που μένουν κολλημένοι με ανησυχούν.
Κύριε Κίρτσο, πολλοί σχολιάζουν τον Αλέξη Τσίπρα ως ένα πεπισμένο πλέον Ευρωπαίο και έναν επιτυχημένο μεταρρυθμιστή. Εσείς πώς τον είδατε?
Εντάξει, δεν νομίζω ότι αυτό έχει σχέση με την πραγματικότητα. Είναι εντελώς διαφορετικός από το 2015, με την έννοια ότι είχε έρθει τότε με ένα σφυρί να διαλύσει την Ευρωζώνη. Ευτυχώς τον αποτρέψαμε από αυτή την συλλογική οικονομική αυτοκτονία. Και τώρα εμφανίζεται σαν ένας άνθρωπος ο οποίος προσαρμόζεται και είναι μεταρρυθμιστής. Μπορώ να σας πω ότι η προσαρμογή είναι αναγκαστική, έχει γίνει προσαρμογή, σοβαρή. Τώρα, αν είναι μεταρρυθμιστής, δεν νομίζω. Δηλαδή, ο ορισμός του μεταρρυθμιστή πρέπει να είναι πολύ χαλαρός. Για παράδειγμα, ιδιωτικοποιήσεις γίνονται παρά τις αντιρρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γίνονται με καθυστέρηση. Δημόσια διοίκηση δεν έχει γίνει τίποτα. Είχαμε την τραγωδία στο Μάτι με 99 νεκρούς, που είχε και μια διάσταση πλήρους κατάρρευσης της δημόσιας διοίκησης και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Δικαιοσύνη. Όσοι έχουν σχέση με την Ελλάδα, με την ότι έχουν επενδύσει κτλ., καταλαβαίνουν ότι ο ρυθμός απόδοσης της δικαιοσύνης δεν έχει βελτιωθεί. Επομένως, χαιρετίζουμε και εμείς τη στροφή του καλοκαιριού 2015. Ήμασταν στους πρωταγωνιστές αυτής της στροφής. Τον στηρίξαμε ενάντια στην αριστερή του πτέρυγα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε να την κάνει. Από εκεί και πέρα, τώρα να το απονέμουμε και τίτλο μεταρρυθμιστή επιτυχημένο, δεν νομίζω ότι έχει σχέση με την ελληνική πραγματικότητα, όπως διαπιστώνουμε και από τις δημοσκοπήσεις με το λαό εξαιρετικά δυσαρεστημένο, τον ελληνικό εννοώ.
Πάντως σε ρητορικό επίπεδο ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν θέλουμε ιερατείο λιτότητας και πειθαρχίας, είπε ο Αλέξης Τσίπρας εδώ στο Στρασβούργο, κύριε Παπαδημούλη. Και διαρωτώ με, από τη στιγμή που για παράδειγμα ένας Wolfgang Schäuble, που είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο και πολύ συγκεκριμένη εικόνα στην Ελλάδα, δεν διαδραματίζει πλέον ενεργό ρόλο, ποιος είναι το ιερατείο της λιτότητας?
Πρώτα απ' όλα, κύριε Παπαδημητρίου, θέλω να πω ότι αυτή η μίζερη αντιπολιτευτική προσέγγιση του Γιώργου του Κίρτσου δεν βρίσκει σύμφωνο. Όχι τον Παπαδημούλη, δεν βρίσκει σύμφωνο το Γιούνκερ που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, δεν βρίσκει σύμφωνο τη Μέρκελ, δεν βρίσκει σύμφωνο τον Όλαφ Σόλτς, τον νέο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, και κυρίως τη διαψεύδουν οι αριθμοί. Τώρα, κατά τα άλλα, ο Σόιμπλε έφυγε και αυτό είναι καλό για την Ευρώπη, ότι αντικαταστάθηκε από τον Σόλτς, αλλά πρέπει να φύγει και η πολιτική του. Χρειάζεται μια στροφή προς την ανάπτυξη, γιατί τους λαϊκιστές αντιευρωπαϊστές της άκρας δεξιάς δεν τους στρέφει μόνο το προσφυγικό και ο φόβος για τον διαφορετικό και τον ξένο, τους στρέφουν και οι μεγάλες ανισότητες που έφερε μια δογματική μονομερής λιτότητα νεοφιλελεύθερης σκοπής.
Κύριε Παπαδημούλη, να πάμε λίγο στο καυτό θέμα των συντάξεων. Τελικά θα κοπούν ή, για να το θέσω διαφορετικά, υπάρχει περίπτωση να μην κοπούν συντάξεις?
Θα αποδείξουμε με αριθμούς, και είμαι αισιόδοξος γι' αυτό, ότι η υπεραπόδοση δημοσιονομική της Ελλάδας και το 2018 και οι θετικές προβλέψεις και για το 2019 δημιουργούν αυτό το δημοσιονομικό χώρο, έτσι ώστε να μπορούμε να πιάσουμε τους στόχους μας, δηλαδή πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% και φέτος και του χρόνου, χωρίς αυτό το αχρίαστο μέτρο της πρόσθετης περικοπής των συντάξεων. Η αίσθηση που έχω, συζητώντας με κορυφαίους της Κομισιόν αλλά και με υπουργούς οικονομικών κρατών μελών, είναι ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ο Τσίπρας όμως επανέλαβε με έμφαση ότι εμείς δεν θα το κάνουμε άλλα Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, δεν θα μοιράζουμε λεφτά που δεν υπάρχουν, δεν θα τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα, δεν θα γυρίσουμε τη χώρα πίσω. Εγγυόμαστε ότι θα τηρήσουμε τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις δεσμεύσει, δηλαδή υγιή δημόσια οικονομικά. 3,5% πλεόνασμα.
Όπως λέει η συμφωνία, θα σας δούμε τι θα γίνει τον Οκτώβριο με την κατάθεση του προϋπολογισμού. Και τώρα δεν θέλω να ρίξω το επίπεδο της συζήτησης, κύριε Κίτσο.
Να το ρίξω εγώ, για προσπάθεια.
Αλλά να παρατηρήσω το εξής. Ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων, ο Γκι Φερχόφσταντ, όταν μιλούσε εδώ ο κύριο Τσίπρα, εμφανίστηκε στο κοινοβούλιο χωρίς γραβάτα.
Ναι.
Όπως και ο κύριο Τσίπρα. Βεβαίως. Αλλά μετά το απογευματάκι που μιλούσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βίκτορ Όρμπαν, την έβαλε τη γραβάτα. Απλά να ρωτιέμαι αν υπάρχει μια τουλάχιστον ενδυματολογική προσέγγιση με το ΣΥΡΙΖΑ.
Δική μου υπάρχει. Νομίζω ότι είχαν καταργήσει τη γραβάτα λίγο πριν από τον Τσίπρα, άρα με πλησιάζει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήθελα να πω δύο λόγια για την κατάσταση. Πρώτον, είναι κωμικοτραγικό το θέαμα ενός πρωθυπουργού, ο οποίος έρχεται εδώ και ζητάει τα ρέστα από τον λεγόμενο ευρωπαϊκό νεοφιλελευθερισμό, ο οποίος κατά την άποψή μου δεν υπάρχει πολιτικά. Δηλαδή, η Μέρκελ είναι ευρωπαϊκός νεοφιλελευθερισμός. Υποθέτω δεν το δέχεται και η ίδια, γιατί λέει έχει φτωχοποιήσει τον κόσμο. Αν δούμε την πορεία του εισοδήματος τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν ένα σωρό χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι σε αξέστο και σε επίπεδο εισοδηματικό. Και εμείς έχουμε μια φτωχοποίηση στην Ελλάδα των εργαζομένων βάσει επίσημων στατιστικών στοιχείων. 14% από τους εργαζόμενους είναι φτωχοί και οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στην πλειοψηφία τους, 53-54%, είναι μερικής απασχόλησης, που σημαίνει ότι ένας νέος εργάζεται με λιγότερο και παλιός σαν και εμένα, με λιγότερο από 400 ευρώ το μήνα μεικτά. Αλλά αυτά είναι γνωστά στην Ελλάδα και αυτά προσδιορίζουν την πολιτική και κοινωνική δυναμική σε βάρος της κυβέρνησης και υπέρ της αντιπολίτευσης.
Είναι σαφές αυτό που λέτε, αλλά όσον αφορά την γερμανική ανάγνωση, έχουμε και μία δήλωση από αυτό.
Ακριβώς. Τώρα, για να κλείσουμε το κομμάτι της κρίσης, συναντήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν χριστιανοδημοκράτη, τον Ντανιέλ Κασπάρι, είναι ο επικεφαλής των Γερμανών χριστιανοδημοκρατών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και τον ρωτήσαμε να μας πει τη γνώμη του για το ελληνικό ζήτημα. Πάμε να δούμε τι μας είπε.
Die Länder, die in Europa jetzt vorangekommen sind, die sind in aller Regel auf Basis unserer europäischen Reformvorgaben, die wir gemeinsam mit den Ländern erarbeitet haben, vorangekommen. Schauen Sie sich all die Länder an, die kurz oder nach Griechenland in die Krise gekommen sind, Portugal, Spanien, Lettland, Irland und andere. Die Länder haben die Reformen ambitioniert angegangen. Die Länder stehen heute deutlich, deutlich besser da als vor der Krise, haben Wirtschaftswachstum, haben Zukunft, haben ausgeglichene Haushalte und die Welt dort geht voran. Und im Gegensatz dazu sehen wir leider Griechenland, in dem es vorangeht, aber im Vergleich zu den anderen Reformstaaten eher im Schneckentempo. Und das ist schon die Verantwortung, die Regierung Tsipras trägt.
Κύριε Παπαδημούλη, θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί πιστεύετε, εάν πιστεύετε, ότι η κυβέρνηση Τσίπρα φέρει την ευθύνη για την καθυστέρηση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα συνιστώ στον κύριο Κασπάρη, ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα γνωστός εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Εσείς πάτε να τον κάνετε φίρμα.
Όχι, αλλά έχει θεσμικό ρόλο συντονιστής των Χριστιανοδημοκρατών.
Πριν ξεκινήσει η συζήτηση, ούτε ο κύριος Κίρτσος τον ήξερε, ούτε εγώ τον ήξερα. Για να λέμε αλήθειες. Λοιπόν, συνιστώ στον κύριο Κασπάρη να βγάλει τα χρωματιστά γυαλιά της κομματικής σκοπιμότητας και να δει τι λέει για την Ελλάδα ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο Όλαφ Σόλτς, τον οποίο στηρίζει, τι λέει ο Γιούνκερ, που ανήκει στην ίδια πολιτική ομάδα με τον κύριο Κασπάρη, τι λέει η Μέρκελ. Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα όντως χρειάστηκε 8 χρόνια για να βγει από τα μνημόνια και πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί, ενώ οι άλλες χώρες βγήκαν στα 3. Η γνώμη μου είναι γιατί δεν υπήρχε χώρα που να την άφησε μια κυβέρνησή της Νέας Δημοκρατίας, στην περίπτωσή μας, με 15,1% έλλειμμα το 2009, με τρύπια δημόσια οικονομικά, με σαθρή πελατειακή διοίκηση, με τεράστια γραφειοκρατία, διαφθορά, φοροδιαφυγή. Προσπαθούμε και το αναγνώρισε χθες ο Γιούνκερ με ένα Ηράκλειο έργο και καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Επομένως, συνιστώ στον κύριο Κασπάρη να δει τι λένε οι δικοί του, γιατί είναι εκτός γραμμής.
Είναι γνωστή αυτή η επιχειρηματολογία. Θα έλεγα να μην επεκταθούμε. Είναι γνωστό ότι υπάρχει άλλη ανάγνωση από τη Νέα Δημοκρατία για το τι συνέβη τότε.
Όχι, μα δεν είναι αυτό. Καταρχήν, ο Γιούνκερ δεν χαιρέτησε τις επιτυχίες της κυβέρνησης, χαιρέτησε τις θυσίες και τις επιτυχίες του ελληνικού λαού. Και ο λογαριασμός που πληρώνουμε έχει σχέση με τα λάθη του 2015 που απασχόλησαν στην προηγούμενη επίσκεψη του κ. Τσίπρα το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά στην πρόσφατη επίσκεψή του δήλωσε ουσιαστικά ότι
Δεν υπάρχει ο λογαριασμός του 15, αλλά εν πάση περιπτώσει η αντίληψη της ελληνικής κοινής γνώμης είναι ότι εγκλωβιστήκαμε σε μια παράταση μνημονίου, η οποία έχει εξοντώσει την κοινωνία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί έγινε λάθος το πρώτο εξάμεινο του 15. Αντί να συνεχίσει το έργο της προηγούμενης κυβέρνησης να κλείσει το μνημόνιο το δεύτερο εξάμεινο του 15, ας πούμε, μας πήγανε μέχρι τον Αύγουστο του 18, έχουν δεσμευτεί για το 19 και το 20 και τώρα τρέχουν πίσω από τις υπογραφές ότι δήθεν είπε ο Σόλτς, μα στην ίδια Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων είμαστε, ο Σόλτς λέει ότι ό,τι υπογράφηκε θα εφαρμοστεί. Πού τα είδαμε λοιπόν την αποθέωση από τον Σόλτς?
Ας αφήσουμε όμως το 15, ας πάμε στο 19, γιατί έχουμε ευρωεκλογές και όλα δείχνουν. Θέλω το σχόλιο σας επ' αυτού, εκτός από το ότι θα διαμέσετε, θα ήθελα το σχόλιο σας το αν θα γίνουν πιο έντονες οι διαχωριστικές γραμμές. Από τον Αλέξη Τσίπρα αυτό κατάλαβα στην ομιλία του. Από εδώ εμείς οι δυνάμεις, τις φιλοευρωπαϊκές, από εκεί οι άλλες οι δυνάμεις, τις οπισθοδρόμησης, τις συντήρησης κτλ. Το χάσμα θα ενταθεί.
Ο κύριος Τσίπρας είναι μέλος της ομάδας Ευρωαριστεράς. Ο Μελανσόν έχει ζητήσει την αποβολή του από την ομάδα της Ευρωαριστεράς, επειδή τον θεωρεί δυσφήμιση για το σκοπό της Ευρωαριστεράς. Και προσπαθεί τώρα να κάνει συμμαχίες με πράσινους και ευρωσοσιαλιστές και τα καταφέρνει από ό,τι φαίνεται, γιατί ορισμένοι από αυτούς είναι και αυτοί σε κατάσταση μεγάλης αδυναμίας. Πάρετε το Μοσκόβισι, που είναι του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, δημοσκόπηση 6%, με 5% δεν μπαίνει, αν δεν πιάσει το 5% δεν μπαίνει στην Ευρωβουλή. Επομένως, κατασκευάζουν τώρα διάφορα θεωρητικά μέτωπα, τα οποία στην πράξη δεν υπάρχουν. Έρχεται και ο κύριος Μπούλμαν, που έχει φαίνεται το δικό του πρόβλημα, γιατί το S5 έχει μείνει τρίτο στις δημοσκοπήσεις από την Γερμανία. Αλλά εγώ θα σας πω ότι έχει εξασθενήσει η θέση του μεγάλου συνασπισμού στη Γερμανία. Έχουν ανέβει εναλλακτικοί για τη Γερμανία και οι φιλελεύθεροι, που έχουν πολύ σκληρές θέσεις για το ελληνικό ζήτημα και γενικότερα. Επομένως, όλοι αυτοί, όπως και εμείς, κάνουμε υπολογισμούς εσωτερικού χαρακτήρα και τους βλέπω πολύ αυστηρούς, υπερβολικά αυστηρούς εναντί της Ελλάδας.
Έχω πάντως την εντύπωση ότι γενικά τα μέτωπα, οι διαχωριστικές γραμμές ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες είναι πιο δυσδιάκριτα πλέον, κύριε Κίτσο. Παλιότερα ξέραμε εδώ είναι αριστερά, εκείνη δεξιά. Τώρα λέμε στον Βέμπερ της κεντροδεξιάς δεν μπορείς να είσαι και με τον Όρμπαν και με τη Μέρκελ. Ναι. Λένε στον Μακρόν δεν μπορείς να είσαι και με τους φιλελεύθερους και με τους οικολόγους. Γιατί είναι τόσο δυσδιάκριτα τα.
Καταρχήν, τι συμβαίνει τώρα. Ζούμε τη μεγάλη άνοδο της σκληρής και της άκρας δεξιάς. Αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό των ευρωεκλογών. Η ευρωπαϊκή αριστερά θα μείνει στη γωνίτσα της διχασμένη κιόλας. Αν κερδίσει ο Μελανσόν, θα έχει πρόβλημα συνέχισης ο Τσίπρας στη συνεργασία. Αν και όταν υποστήριξε τις προεδρικές, οι σοσιαλιστές βρίσκονται σε μεγάλη πτώση γιατί χάνουν λόγω Brexit και το Εργατικό Κόμμα. Η κεντροδεξιά έχει πρόβλημα γιατί έχει εξασθενήσει σε βασικές χώρες όπως στη Γαλλία και στην Ιταλία. Και βλέπουμε τώρα στην Ιταλία να σπάει ταμεία ο Σαλβίνι. Βλέπουμε στην Πολωνία εξαιρετικά δημοφιλή τη σκληρή δεξιά κυβέρνηση. Βλέπουμε τον Όρμπαν με 49%, που νομίζω ότι μπορεί και να επιβεβαιωθεί, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση των Όρμπαν είναι το Jobbik, δηλαδή η άκρα δεξιά. Είναι 49 που τον θεωρούν πολύ ακροδεξιό. Βάλτε και 20% τους φασίστες. Δεν μένει και τίποτα δηλαδή. Πρέπει να διαγράψουμε την Ουγγαρία από το χάρτη. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι το πρόβλημα δεν είναι τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα είναι τι θα κάνει η κεντροδεξιά, στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία, σε σχέση με την σκληρή και την άκρα δεξιά, η οποία έχει ούριο πολιτικό άνεμο.
Λοιπόν, κύριε Παπαδημούλη, να πάμε λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ο ριζοσπαστική.
Θα μιλήσουμε μαζί για την Ευρώπη. Μιλούσε τόση ώρα ο κ. Σκύρτος για
αυτό ακριβώς.
Για αυτό ακριβώς το θέμα θα μιλήσουμε. Θέλω να μου πείτε πόσο ριζοσπαστική αριστερά είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και αν πιστεύετε ότι η στήριξη που έχει στην Ευρώπη από τους σοσιαλιστές μπορεί να ερμηνευτεί σαν μία μετεξέλιξή του σε mainstream σοσιαλδημοκρατικό κόμμα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα της αριστεράς που κυβερνά. Ο Τσίπρας που εδώ στοιχημάτιζαν στο Στρασβούργο, κυρία Κυρανούδη, πόσους μήνες θα αντέξει, εβδομάδες θα αντέξει ως πρωθυπουργός, είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της Ελλάδας στα χρόνια της κρίσης. Είναι ο πρωθυπουργός που έβγαλε την Ελλάδα από τα μνημόνια κατά κοινή ομολογία, όταν Νέα Δημοκρατία και Πασόκ χρεοκόπησαν τη χώρα και την έβαλαν στα μνημόνια. Και γι' αυτό, με τη δουλειά που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, ως κόμμα της αριστεράς, και έχω βάλει και εγώ το χεράκι μου σε αυτή την προσπάθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή έχει διευρύνει τα αιρίσματά του και στους σοσιαλιστές και στους πράσινους. Το εύρος των συμμαχιών, κυρία Κυρανούδη, πρέπει να είναι αντίστοιχο με τους στόχους. Όταν ο στόχος είναι η δημοκρατία, η καταγγελία και η αποφυγή παραβιάσεων του κράτους δικαίου, όπως έγινε με την περίπτωση Όρμπαν, τότε χρειάζεται η ευρύτερη συσπήρωση όλης της δημοκρατικής Ευρώπης. Και χαίρομαι γιατί και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν μαζί με τους αριστερούς και τους προοδευτικούς κατά του Όρμπαν. Και η διαχωριστική γραμμή πέρασε μέσα από το ΕΛΕΚ. Πιστεύω ότι επειδή υπάρχει αυτή η άνοδος της άκρας δεξιάς και της αντιευρωπαϊκής λαϊκιστικής οπισθοδρόμησης που σηματοδοτούν και ο Σαλβίνη αλλά και ο Όρμπαν που είναι μέλος του ΕΛΚ, γι' αυτό χρειάζεται στα θέματα της δημοκρατίας και της ευρωπαϊκής προόδου το ευρύτερο δυνατό μέτωπο, όχι απλώς προοδευτικό, ευρύτερο δημοκρατικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην καρδιά αυτής της προσπάθειας και θα συνιστούσα στη Νέα Δημοκρατία, που καλά έκανε και ψήφισε μαζί μας κατά του Όρμπαν, να απορρίψει και τις πολιτικές Όρμπαν στο εσωτερικό της χώρας, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που δεν ανήκει στην άκρα δεξιά, έχει ανεβάσει στη μαρκίζα του κόμματός του πατεντάτους ακροδεξιούς, όπως ο κύριος Βορύδης ή ο κύριος Γεωργιάδης, που δεν ξέρω τι θα ψήφισαν αν ήταν στο Ευρωκοινοβούλιο.
Μάλιστα.
Μπορώ να κάνω σχόλιο.
Παρακαλώ.
Ιδού οι αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή έρχονται, κάνουν ένα κήρυγμα κατά του δεξιού λαϊκισμού και επιστρέφουν σε μια κυβέρνηση που έχουν ένα δεξιό λαϊκιστή, τον κύριο Καμένο, ο οποίος στις αντιλήψεις του είναι κάπου δεξιότερα του Όρμπαν. Επομένως, τι να κάνουμε τη θεωρία όταν βλέπουμε την πράξη.
Να βάλουμε και μια άλλη ανάγνωση.
Επειδή μιλάμε για αντιφάσεις, επιτρέψτε μου να κάνουμε αυτό το πινκ-πονκ. Εγώ ανακαλύπτω ότι τον κύριο Καμένο άρχισαν να τον βρίζουν όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν στη Νέα Δημοκρατία, ήταν καλός και Άγιος. Και τον βρίζουν πότε? Σε μια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία, όχι ο Κίρτσος, ο Μητσοτάκης, επήρε από το λαός, δηλαδή από την άκρα δεξιά, τον Γεωργιάδη και τον έκανε αντιπρόεδρο και τον Βορύδη πρώτο τομεάρχη. Αυτούς που ο Κώστας Καραμαλής τους θεωρούσε άκρα και που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, τους είχε πετάξει από την παράταξη και ήταν πεν.
Να μην πάμε μόνο τόσο πίσω, θα ήθελα να βάλουμε μια άλλη ανάγνωση. Πάλι τον Ντανιέλ Κασπάρη, μια που τον συμπαθήσαμε τώρα έτσι από την αρχή εδώ, τον ρωτήσαμε ακριβώς πώς βλέπει τον.
Ποιον είπατε?
Τον Ντανιέλ Κασπάρη.
Τον Χριστιανοδημοκράτη.
Λοιπόν, τον ρωτήσαμε ακριβώς πώς κρίνει τον πολιτικό χαρακτήρα του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενδιαφέρον η απάντηση.
Auf der einen Seite gut, wenn wir gemeinsam über die gemeinsame Zukunft in der Europäischen Union sprechen, aber auf der anderen Seite, manche Sachen sind schon abenteuerlich, wenn der linke Linkspopulist Tsipras bei uns spricht über die Frage, wie schaffen wir es gemeinsam, populistische Tendenzen in Europa zu bekämpfen, dann entbehrt es nicht einer gewissen Komik.
Οπότε, κύριε Παπαδημούλη, είναι ή υπήρξε αριστερός λαϊκιστής ο Αλέξης Τσίπρας?
Συνιστώ στον κύριο Κασπάρη να ξεκολλήσει από τον αντιαριστερό φανατισμό του, να δει την πραγματικότητα και να ανεβάσει την ποιότητα του χιούμορ του.
Να κάνω κι εγώ μια σύσταση. Λοιπόν, κι εγώ συνιστώ στον κύριο Παπαδημούλη και στο κόμμα του να υιοθετήσουν τις θέσεις για το προσφυγικό μεταναστευτικό που αρχίζει να υιοθετεί η Σάρα Βάγκενεχτ. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να είμαστε συνεπείς στην αντιμετώπιση του, γιατί αλλιώς τελικά θα παίξουμε όλοι το παιχνίδι της σκληρής και της άκρας δεξίας.
Με την εκτός θέματος απάντησή του ο κύριος Κίρτσος, γιατί άλλα τον ρωτήσατε, άλλα σας απάντησε, νομίζω ότι επιτέθηκε στην γραμμή Μέρκελ για το προσφυγικό, υιοθετώντας αυτά που λέει ο Όρμπαν και ο Ζεχόφερ.
Δηλαδή ταυτίζεται τη Βάγκενεχτ με τον Όρμπαν.
Να
πάμε λίγο στο σημείο αυτό. Αναφερθήκατε, κύριε Κίρτσο, πριν εκτενώς στην άνοδο της ακροδεξιάς. Ποια πιστεύετε είναι τα λάθη που έχει κάνει ο συντηρητικός χώρος σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα και χάνει όλο ένα περισσότερους ψηφοφόρους προς την ακροδεξιά?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η καταγγελία του λαϊκισμού έτσι όπως γίνεται και έτσι όπως γίνεται και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι στήρα. Διότι ουσιαστικά αρνούμαστε το πρόβλημα και καταγγέλουμε την πολιτική συμπεριφορά. Δηλαδή δεν είναι τρελοί οι Ανατολικογερμανοί οι οποίοι πηγαίνουν στην Ελλάδα ή στη Γερμανία, ούτε είναι γεννημένοι φασίστες, γιατί μεγάλωσαν στην αντιφασιστική πρώην Ανατολική Γερμανία. Εάν όμως
θεωρούν ότι απειλούνται από τους πρόσφυγες μετανάστες. Δημιουργούνται πλέον κοινωνικές αντιθέσεις, τις οποίες πρέπει να τις δούμε και να τις αντιμετωπίσουμε σε όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Επομένως, αυτό το διδακτικό στυλ που έχει και η κεντροδεξιά, αλλά κυρίως η αριστερά, ότι τέλος πάντων είστε φασίστες, είστε όχλος, είστε τέλος πάντων οι Ούγγροι, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εντάξει, δεν ξέρουν τι τους γίνεται, αλλά έχουν ψηφίσει 4 φορές Όρμπαν. Επομένως, τι θα κάνουμε, θα αρχίσουμε να διαγράφουμε τον Σαλβίνη, να διαγράφουμε τους Ούγγρους κτλ.